Þór Gunnarsson.
Það virðulegi forseti, mér heyrðist nú á öllu að þetta væri skrifið rétta átt og virðist ekki vera umdeilt. En þá velti ég fyrir mér öðru sem að er sú staðreynd, eða ef við myndum okkur þetta einfalt, almannatryggingamáli fór inn í háttvirta velferðarnefnd, þetta fer inn í háttvirta fjárlaganefnd og ég gerir fastlega ráð fyrir því ástæðan fyrir því að þetta fari í tvær mismunandi nefndir sé sú að hér sé verið að eiga við fjármálalegar undirstöður þess hvernig kerfið sé fjármagnað á meðan í almannatryggingamálinu og þar erum við að ræða réttindi notenda. Ég fæ ekki séð í fljótu bræði með öllum fyrirvörum það að ég er ennþá að kynna mér málið og þekki þessa hluti ekki mjög vel. Þá sé ég ekki fljótu bræði fyrir mér hvort að þetta hafi ykkur áhrif á notendur eða hvort að það komi til með að hafa einhverja afleiðingar sem ýmist kæmi niður á réttindum notenda eða væru réttindum þeirra til bóta. Mér er það óljóst. Ég velti fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður geti eitthvað frætt mig það. Þetta virðist nefnilega vera svona, ef maður lítur á þetta bara í svona samburðaskjali, þá var þetta svolítið mikið tekið út og svolítið mikið sett inn. Og mér er alltaf óljóst í þessum málum í fljótu bræði hvað áhrif þetta hefur á raunveruleg réttindi til framtíðarnar. Sérstaklega þegar ræða breytingar í þessu málaflokki, þá virðist vera tilhneiging til þess að gera breytingar sem hafa ófyrirséðar afleiðingar á réttindi notenda. Eitthvað sem er ekki alveg ljóst þegar frumvörpin eru sett. Og vissulega erum við viðbúin þessum vandamálum þegar kemur að almannatryggingamálinu og þeim hluta málaflokksins, en mér er það ekki að ljóst þegar kemur að þessum hluta, það er að segja þessum fjármálalega og svo framvegis eða þessum þeim þætti sem varðar fjármálinu og rekstrarstöðun og allt þetta. Ég velti fyrir mig hvort að háttvirtur þingmaður geti eitthvað frætt um það.
Þá